Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvant FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh O'zbekiston diplomatik aloqalarining 25 yilligi nishonlanmoqda.
Boshqa mamlakatlar harbiy bazalarini ochish noqonuniy, harbiy ittifoqlarga O'zbekiston kirmaydi. Birinchidan, ikkinchidan Yevrosiyo ittifoqiga ham O'zbekiston kirmaydi.
Amerika markazidagi Kanzas shtati tarixan respublikachi shtat. 1964-yildan beri prezident saylovlarida hech demokratga ovoz bermagan. Xo'sh, prezident Donald Tramp ishga kirishganidan beri uning Kanzaslik tarafdorlari qanaqa fikrda?
Shaharliklar bu yerning dardini tushunmaydi. Ko'zlarini g'aflat bosgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Xalqaro hayot dasturining 23-fevral soni Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Iroq armiyasi Amerika harbiylari yordamida Mosul shahrining bosh aeroporti va harbiy bazasini Islomiy davlat guruhidan qaytarib olish uchun jangga kirdi. Payshanba kungi amaliyotda tezkor qo'shinlar, federal politsiya va aksilterror bo'linmalari ishtirok etyapti. Ularga harbiy havo kuchlari madad bermoqda. Ayni damda janubdagi aeroport va harbiy bazani ozod qilish ustida kurash ketmoqda. Bu yakshanba boshlangan Islomiy davlat to'dasini Mosul g'arbidan qaytarishga qaratilgan operatsiyaning bir qismidir. Iroq qo'shinlari shaharning sharqiy qismini o'tgan oy ozod qilgan edi. Mosul 2014-yildan beri jangarilarning qo'lida. BMT maxsus elchisi Stefan de Mistura Jenevada Suriya hukumatining delegatsiyasi bilan ko'rishdi. U shu tariqa qariyb 6 yillik urushga barham berish yo'lida yana bir tashabbusga qo'l urmoqda. Stefan de Mistura bugun payshanba kuni Suriya muxolifati bilan ham gaplashishi kutilmoqda. Yaqin kunlarda tezkor yechim haqida gap bo'lishi mumkin emas, ammo tinchlik yo'lida olg'a qadam tashlash uchun hozir ayni muddao bu, deydi u. Suriyada jang qilayotgan taraflar 9 oy oldin Jenevada oxirgi marta ko'rishdi. Erishilgan sulh bot-bot buzilgani sababli muloqot samarasiz tugadi. Demistura tomonlar amaldagi sulhni hurmat qilishida gap ko'p demoqda. Uning aytishicha, Rossiya o'z ta'sirini ishga solib, sulh ijrosini ta'minlashga hissa qo'shyapti. BMT rasmiysi boshqa davlatlardan ham Suriya hukumati va muxolifatini murosaga chorlashni so'radi. 2011-yilning martida boshlangan ixtilof Suriyada salkam 400 ming kishini hayotdan olib ketdi. Mamlakatning o'zida 6 million odam uyini tashlab sarson sargardon. Shularning yarmi bolalar.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kongress a'zolari ta'tildan qaytar ekan, fuqarolar arzi va g'azabi bilan yuzlashmoqda. Oqu esa namoyishlar va chiqishlar bilan hisoblashmayapti. Prezident Donald Tramp ishga kirishganiga bir oy bo'ldi. Uning partiyasi respublikachilar xizmatga qaytar ekan, fuqarolarning shikoyati va hatto qahriga duchor bo'lmoqda. Prezident o'z siyosatini yotig'i bilan tushuntirsin deya talab qilyapti ular. Obamacare nomli tibbiy sug'urta dasturini bekor qilish haqidagi bayonotlar va immigratsion siyosatgacha barini izohlab bering, deydi fuqaro.
It is not a representation of a member's district or an incident. It is a loud group.
Oqu esa e'tirozlarni pisand qilmayotgan ko'rinadi. Ayrimlar norozidir balki, ammo aksariyat namoyishlar muayyan kuchlar tomonidan atayin uyushtirilmoqda. Ko'p hollarda matbuot e'tiborini tortish uchun kichik lekin janjalkash guruhlar qilayotgan siyosat bu, deydi Oqiy matbuot kotibi Shon Spicer. Prezident Tramp ham Twitter tarmog'ida qilgan chiqishida respublikachi qonunchilar nazoratidagi hududlarda namoyish qilayotganlar aslida liberal faollardir, dedi. Ayrim respublikachilar janjaldan chetroq yurib, xalq bilan yuzma-yuz muloqot o'rniga telefon orqali konferensiyalar o'tkazish bilan kifoyalanmoqda. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sayyoramizdan atigi 40 yorug'lik yili narida kattaligi Yupiterdek keladigan quyosh bor. Xalqaro astronomlar guruhi bu sayyora atrofida Yer kabi 7 planeta aylanayotganini aniqladi. Bu xabar koinotda Yer singari boshqa sayyoralar va hayot bor degan umidni yana qo'zg'atib yubordi. Planetalarning birida hatto okeanlar bo'lishi mumkin.
The sky gives us a hint that finding a second earth is not just a matter of if, but when.
Yer kabi planetani kashf qilishimizga oz qoldi, deb hisoblaydi NASA olimi Thomas Tabuchin. Bilamizki, har bir yulduzning orbitasida bitta sayyora aylanadi. Bunisida naq 7 ta sayyora bor ekan. Yashashga yaroqli sistemani kashf qilgan bo'lsak ajabmas, deydi olim. Sayyoralarni samoni diqqat bilan kuzatayotgan teleskoplar aniqladi. Bizning quyosh sistemamizga o'xshagan bunday sayyoralar to'plamiga duch keldikmi? Demak, bunaqalar juda ko'p bo'lishi kerak, deydi Massachusetts texnologiya institutidan Sara Sigar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston diplomatik aloqalarining 25 yilligi nishonlanmoqda. Chorak asrlik munosabatlar tarixi O'zbekiston uchun marhum prezident Islom Karimov davriga to'g'ri keldi. Inson huquqlarining qo'pol buzilishi uchun muttasil tanqid ostida bo'lgan Islom Karimov hukumati bilan qurilgan bu aloqalar turli davrni boshdan kechirdi. Ziddiyatli bayonotlar bilan tanilgan Donald Tramp va islohotlar va'dasi bilan hukumatga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida bu munosabatlar qanchalik o'zgarishi hozircha mavhum. Chorak asrlik diplomatik aloqalar munosabati bilan o'zaro tabrik almashgan yangi prezidentlar hamkorlikdan manfaatdorlik bildirishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh O'zbekiston diplomatik aloqalarining 25 yilligi o'zaro munosabatlardagi siyosiy bir davrni yakunlab bermoqda. Bu qisqa davr ichida AQSh O'zbekistonning eng yaqin strategik ittifoqchisiga ham beqarorlik keltirib chiqaruvchi xorijdagi asosiy dushmaniga aylanishga ham ulgurdi. O'zbekistonda chorak asrlik bu munosabat tarixini Islom Karimov belgilab keldi. Karimov vafoti ortidan bu davr yakunlandi. Yangi hokimiyat marhum prezident siyosatini davom ettirishga va'da bergan. Ammo bu munosabatlar yangi bir vaziyat bilan to'qnash kelmoqda. AQShda musulmonlarga nisbatan ziddiyatli bayonotlari bilan tanilgan yangi prezident Tramp. O'zbekistonda Karimov davridagi chorak asrlik turg'unlikdan so'ng islohotlar va'dasini berayotgan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev diplomatik aloqalarni 25 yilligi munosabati bilan AQSh prezidenti Donald Trampga yozgan tabriknomasida O'zbekiston tashqi siyosiy tamoyillariga sodiq qolishi, an'anaviy munosabatlarni saqlash, hamkorlikni izchil mustahkamlash va rivojlantirishdan manfaatdorlik bildirgan. O'zbekiston matbuotida Donald Trampning Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubidan iqtibos keltirilishicha, AQSh O'zbekiston mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, shuningdek prezidentning mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Kelgusida ham mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlik sohasidagi hamkorlikka umid qilinadi. Munosabatlarning 25 yillik tarixidagi asosiy muammolardan biri O'zbekistondagi inson huquqlariga bog'liq vaziyat bo'lib keldi. Inson huquqlarini qo'pol toptagan Karimov hukumatidan o'zgarishlar talab qilindi. Ba'zan avtoritar tuzum bilan hamkorlikda inson huquqlariga e'tiborni susaytirgan Washington ham bu tanqidlardan chetda qolmadi. O'zaro aloqalardagi keyingi davr qanday bo'ladi? Demokratik qadriyatlar va inson huquqlari AQSh tashqi siyosatdagi ustuvor qadriyat sifatida qoladimi? Trampning Mirziyoyevga yo'llangan tabrikida inson huquqlari haqida biror bir jumla borligi iqtibos keltirilmaydi. AQSh prezidentini musulmon qochqinlarga oid bayonotlari ham avtoritar tuzumlar bilan qurilayotgan rasmiy aloqalar uchun to'siq bo'lmasligi ta'kidlanmoqda. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, musulmon qochqinlarini AQShga kirishini taqiqlash diniy muxolifat keskin ta'qibda bo'lgan O'zbekiston kabi davlatlar tomonidan quvvatlanadi.
Штаты или другие страны Запада бегут, в основном получают убежище какие-то диссиденты политические, то есть кого или религиозники, которых преследуют власти в наших странах, особенно Узбекистан, Таджикистан.
Markaziy Osiyoda tayzi qolinayotgan musulmonlarning aksariyati faollar, diniy muxolifat vakillari. Buni Tojikiston, O'zbekistondagi tayziqlar misolida aytish mumkin. Shunday ekan, musulmon qochqinlarni AQShda qabul qilmaslik haqidagi qaror bu kabi rejimlar uchun yaxshi xushxabar deydi u.
Поэтому, в принципе, даже эти главы государств такой как бы такому обороту событий должны радоваться наоборот, поскольку запрещается въезд их, скажем, реальных или воображаемых оппонентов.
Трампның Мирзиёевке табрикида АҚШ Өзбекстанны, минтақа давлатларын, мустақиллиги, худудий яхлитлигини қўллаб-қувватлаши таъкидланган. Аммо минтақа давлатларида, жумладан Өзбекстанда ҳам АҚШ-Россия алоқаларининг бориши диққат билан кузатилаётгани, шунга кўра геосиёсий ҳисоботлар қилиниётгани айтилади. Mirziyoyevning prezident sifatidagi ilk rasmiy safari Moskvaga rejalangani Toshkent geosiyosiy munosabatlarni qayta ko'rishi mumkin degan taxminlarni ham yuzaga chiqargan. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, O'zbekistonni Moskva yetakchiligidagi harbiy, siyosiy, iqtisodiy bloklarga qaytishi mumkinligi haqiqatdan uzoq.
Burilish yo'q, chunki burilish bo'lish uchun O'zbekiston bilan Rossiya maqsadlari bitta joydan chiqishi kerak. Rossiyani asosiy maqsadi ODKV harbiy ittifoqga a'zo qilish va O'zbekiston hududida o'zining harbiy bazalarini ochish. Ikkita punkt noqonuniy O'zbekiston qonunchiligi nuqtai nazaridan O'zbekistonda boshqa mamlakatlar harbiy bazalarini ochish noqonuniy, harbiy ittifoqlarga O'zbekiston kirmaydi. Ikkinchidan, Yevrosiyo ittifoqiga ham O'zbekiston kirmaydi, chunki O'zbekistonga juda qimmatga tushadi bunaqa ittifoq va O'zbekiston uchun hozir qatkadir o'zining mablag'larini berish boshqa byudjetlarga bu juda ham noqulay, chunki O'zbekiston iqtisodiy islohotlari uchun ham shaxsiy ham davlat sarmoyalari zaruriyat juda kuchli. Bu faqat bitta sababi, nimaga O'zbekiston qo'shilmaydi, boshqa sabablari ham ko'p.
Deydi Anvar Nazir. O'zbekiston tashqi siyosiy tamoyillari Karimov davrida qabul qilingan. Bu tamoyillarga ko'ra mamlakat harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmaydi. Xorij harbiy bazalarini o'z hududida joylashtirmaydi. Qurolli kuchlarni mamlakat tashqarisidagi amaliyotlarga jalb etilishi taqiqlanadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Mamlakatlarda korrupsiya darajasini o'rganuvchi Transparency International tashkilotiga ko'ra, Donald Trump ma'muriyatida manfaatlar to'qnashuvi va tanish-bilishchilik bilan bog'liq holatlar haqidagi da'volar Amerikaning dunyo bo'ylab korrupsiyaga qarshi harakatlariga putur yetkazishi mumkin. Hokimiyatning bir qo'lda to'planishi, matbuotga bosimning kuchayishi, manfaatlar to'qnashuvining nazoratdan chiqayotgani haqidagi da'volar bizni tashvishga solmoqda. Deydi Berlinda asoslangan guruh vakili Robert Barrington.
Hi, Donald John Trump.
Prezident Trump botqoqni quritishga, ya'ni xalqdan uzoqlashgan, dardi hokimiyat bo'lgan amaldorlarni chetlatishni va'da qilgan. Biroq Transparency International tashkilotiga ko'ra, Trump kuyovini o'ziga katta maslahatchi qilib tayinlashi, kompaniyasini sotishdan bosh tortgani Amerikaning korrupsiyaga qarshi global kurash lideri degan imidjiga putur yetkazmoqda.
It's played a very important role.
AQSh bu yo'nalishda muhim ishlar qildi, muvaffaqiyatlarga erishdi. Biroq o'zining bu boradagi standartlari tushib ketsa, boshqalarga korrupsiya haqida o'g'it berishga haqli bo'la oladimi? Deydi tashkilot vakili. Shu bilan birga guruh yangi ma'muriyat harakatlarida korrupsiya alomati yo'qligini ta'kidlamoqda. Davlat kotibi bo'lishga nomzod Rex Tillerson bu boradagi da'volarning oldini olish uchun zarur choralar ko'rdi.
Rex Tillerson, I think, has done.
Tillerson Exxon Mobil kompaniyasi rahbarligidan ketishi bilanoq shirkatdagi barcha aksiyalarni sotdi. Prezident va u tayinlagan rasmiylarga nasihat qiluvchi Davlat axloq idorasi unga e'tirozi yo'qligini bildirdi. Ammo boshqa vazirliklarga nomzodlar bo'yicha savollarga barham berilmagan hali, deydi tahlilchi Jacob Parakilas. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika markazidagi Kanzas shtati tarixan respublikachi shtat. 1964-yildan beri prezident saylovlarida hech demokratga ovoz bermagan. Xo'sh, prezident Donald Trump ishga kirishganidan beri uning Kanzaslik tarafdorlari qanaqa fikrda? Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Kanzas shtati Woodson okrugi, Amerikaning qoq markazi. Pichanzor va yaylovlar. Ochiqqina odamoxin kishilar, hech kim hech yoqqa shoshmaydi. Bu tomonlarda xonadonlarga qulf osilmaydi. Har 4 kishidan 3 nafari Trampga ovoz bergan.
Markaziy shtatlar Trampni sayladi.
Rodni Greyserning 1000 gektarlik makka va soyasi bor.
I think there's a common sense out here that
shaharliklar bu yerning dardini tushunmaydi. Ko'zlarini g'aflat bosgan.
Trump qishloq xo'jaligiga g'amxo'rlik qilib, global bozorda raqobatga chidamli qilsin deya umid qiladi u.
Amerika agro xo'jaligini boy bersak, buning asoratlari iqtisodning barcha tarmoqlarida aks-sado beradi.
Qishloq xo'jaligi bor ekan, Greyser kabilarning qozoni qaynaydi. Lekin osonmas. Woodson okrugi Kanzasning eng qashshoq manzili.
Xo'jalik uskunalari, avtomobillar bilan savdo qiladigan bizneslar bo'lardi. Hammasi yopilib ketdi.
Gary Steele shu atrofda katta bo'lgan. Oilasining pichan firmasi bor. O'g'illari ish izlab boshqa shtatlarga ketdi. Pichanga talab kam deydi u. Makaning ham ahvoli shu.
Xarajatimizni qoplamaydi qilgan daromadimiz.
Steele'ning Trumpdan umidi katta.
Hozircha ko'nglim to'q. Trump hammani o'rnidan turg'izib yubordi. Yaxshi-da.
Feedbank nomli mana bu restoranda kamyob manzara. Demokratlar tug'ilgan kunni nishonlayapti. Vilena Tressler Trampni saylamagan, lekin unga 1-2 maslahati bor.
Shut up.
Ko'p gapirmasin. O'tirib, maslahatchilarni eshitsin. Shundan boshlasin ishini.
That'd be to start with.
Kanzasdagi ham demokrat ham respublikachilarning orzusi bitta. Ish o'rinlari paydo bo'lsin. Fermalar oyoqqa turib, farzandlar nihoyat uyga qaytsin. Канзастан Каролин Пресути, Вашингтондан Насиба Тохар.
Oy necha yoshda? Olimlar o'z taxminiga ega. Bu boradagi ilmni oydinlashtirish bo'yicha izlanishlar tinmaydi. Yangi topilmalar bor. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Astronomlar oy Marsga teng keladigan tosh yer sayyorasi bilan to'qnashganida vujudga kelgan deb hisoblaydi. 4 milliard 300 million yil oldin. To'qnashuvdan paydo bo'lgan moddalar oydir, deydi olimlar. Evolyutsion biologiya bo'yicha izlanuvchi mutaxassislar bu borada o'z taxminiga ega. Ular hisobicha oyning yaralishi uchun 200 million yil ketgan. Astronom Melanie Barboni.
Here at UCLA there have been this study that has found
California universiteti olimlari oyning umri 4 milliard 100 million yilga teng deb kelar edi. Chunki yer va Mars simon tosh bir-biriga urilganida vujudga kelgan moddalar bir-biri tomon harakatlanib, hozirgi holatga kelguncha uzoqroq payt o'tgan. Yerda hayot paydo bo'lgunicha millionlab yil zarur edi.
Mutaxassislar bu jarayonni jiddiy o'rganib keladi. Qanchalik aniqlik kiritilsa, shuncha foyda, deydi ular. Sirkon degan mineral yuzasidan izlanishlar yangi bilimga yetakladi. Uni oyga chiqib kelgan fazogirlar olib kelgan.
Oyning umri aslida uzunroq deb bilamiz. 4 milliard 300 million yil deganda biz minimum vaqtni nazarda tutyapmiz. Lekin yangilangan taxmin shuki, oy 4,5 milliard yildan beri chariqlab turibdi.
Gap bugungi manzara vujudga kelishi uchun qancha vaqt ketganida. Millionlab yillar davomida qanday tabiiy o'zgarishlar bo'lganini tasavvur qila olasizmi?
Yerga berilgan zarba natijasida sayyora qanchalik o'zgargani, atmosfera va suv bilan bog'liq o'zgarishlar, hayot uchun sharoit qanday rivojlanganini o'rganish uchun bizga bu ma'lumot juda muhim.
Yangi topilmalar quyosh sistemasi paydo bo'lganida oy yerni allaqachon 60 million yil mobaynida aylanib chiqqanidan dalolat beradi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. I'm doing the wrong thing. And I feel something so wrong. We're doing the right. fills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.